Multimodālos mācību materiālos pilsoniskās kompetences stiprināšanai Eiropas Skola, novērtējot nepieciešamību stiprināt pilsonisko kompetenci formālajā izglītībā un integrēt to dažādu vispārējās izglītības mācību jomu saturā. Kopš 2016-2017 mācību gada Latvijas skolas aktīvi iesaistās projektā Eiropas parlamenta vēstnieku skola. Eiropas parlamenta vēstnieku skola ir ES mēroga programma, kurā iesaistījušās jau 70 Latvijas skolas. Programmas ietvaros tiek izstrādāti mācību un metodiskie materiāli. 2019. gadā ir iznācis jauns mācību materiāls, kas sastāv no 25 nodarbībām par Eiropas parlamentāro demokrātiju un Eiropas pilsoniskuma vērtībām. Tas ir paredzēts skolēniem vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Mācību materiāla koncepcija tiek pamatota teorijā, ka ik viens ES pilsonis ir kādā no 5 iespējamiem Eiropas pilsoniskuma posmiem. Ir cilvēki, kas neko nezina par ES, ir tādi, kas par to ir dzirdējuši, ir cilvēki, kuri ir zinoši, ir tādi, kuriem piemīt demokrātijas prasmes un ir aktīvi Eiropas pilsoņi. Materiālu kopa Eiropas parlamenta Latvijā vietnē.